เทคนิคง่ายๆสร้าง customer experience ที่ดีทำยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนแอป Blockdit ครับฟัง podcast ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่685แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับหนังสือ Invent and Wonder นะครับจดหมายงานเขียนของเจฟเบโซสตัวจริงในการเขียนของเขาเลยถึงผู้ถือหุ้นนะฮะมีเกรดเกี่ยวกับเรื่อง business ที่เล่าให้ฟังมาหลายตอนแล้วนะครับก็ยังไม่จบนะฮะวันนี้จะเป็นเรื่องนึงซึ่งผมชอบนะครับเป็นเรื่องของ customer experience เหมือนกันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยพูดไปถึงเรื่องของว่าวิธีคิดในการสร้างแพลตฟอร์มนะครับที่ทำยังไงให้คนเข้ามาใช้แพลตฟอร์มของเราแล้วเนี่ยสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองได้นะครับแล้วแพลตฟอร์มก็จะมีคนมาใช้เยอะนะครับก็เป็นหลักการสร้างแพลตฟอร์มของ Amazon หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น AWS นะครับไม่ว่าจะเป็น Fulfillment by Amazon หรือว่าตัว Kindle นะครับซึ่งวันนี้ขอเจาะลึกนิดนึงครับเขาเล่าในเป็นจดหมายผู้ถือหุ้นปี2012นะฮะผมย้ำอีกทีนึงนะทุกอย่างที่ผมเล่าวันนี้ไม่ใช่ของใหม่นะเป็นสิ่งที่เจฟเบโซสพูด public นะครับกับ shareholder ปี2012ก็เกือบ10ปีมาแล้วนะฮะเขียนไว้เป็นเรื่อง customer experience หมดเลยนะครับเขาแนะนำวันนี้ครับเขาบอกว่าวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะคนไม่ค่อยทำกันนะครับในการที่จะสร้าง customer experience ที่ดีสำหรับลูกค้าที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกจริงๆเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า surprise ฮะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมี surprise moment นะครับให้กับลูกค้าเนี่ยที่เป็น surprise ด้านดีนะฮะ delightful ว่าคุณไม่ต้องทำก็ได้นะครับแต่ว่าคุณทำให้ลูกค้าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าชอบแล้วจะติดหนึบกับแพลตฟอร์มของคุณครับถ้าเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มอันนี้สำคัญและเขาบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะสำคัญกว่ายอดขายนะฮะหรืออาจจะสำคัญกว่ากำไรอีกเพราะว่าคนจะกลับมาครับแพลตฟอร์มเนี่ยที่สำคัญที่สุดหลายๆคนจะทราบทำแอปทำแพลตฟอร์มพวกนี้สิ่งที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่ acquisition อย่างเดียวนะครับสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การเอาลูกค้าเข้ามาอย่างเดียวแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นสิ่งที่คนต้องเข้ามาใช้ซ้ำเพราะนั้นตัววัดที่จะทำให้ที่เป็นตัวผมส่วนตัวผมเป็นตัวที่สุดยอดเลยนะครับแล้วเป็นตัวที่ยากมากแต่ถ้าทำได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่อาจจะบอกถึงสิ่งที่เรียกว่า product market fit ในมุมมองของ startup นะครับก็คือretention ครับคือมีคนที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำเยอะแค่ไหนเพราะว่าคนที่ใช้ซ้ำครั้งหนึ่งสองครั้งเนี่ยก็มี tendency ที่จะแสดงว่าเขามีประสบการณ์ที่ดีนะครับลูกค้าเนี่ยถ้าใช้ครั้งแรกแล้วไม่ชอบเนี่ยเขาก็จะไม่กลับมาใช้ซ้ำนะครับการใช้ครั้งแรกนี่ง่ายมากครับใช้เงินศาสตร์ได้ครับมีคนองค์กรใหญ่ๆทำเยอะมากแต่ถ้าคุณไม่มี retention เนี่ยแสดงว่าองค์กรคุณมีปัญหาแล้วนะครับคนที่เป็น corporate ส่วนใหญ่มีเงินเยอะๆเนี่ยจะเน้น acquireแต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยผมคิดว่าการทำ retention การทำ funnel นะครับการ monitor churn rate ครับเรื่องเหล่านี้สำคัญมากนะครับอาจจะไม่ลงรายละเอียดซึ่งการ delight customer เนี่ยเป็นสิ่งทำให้คนรักแพลตฟอร์มฮะแล้วแพลตฟอร์มก็จะมีคุณค่าแล้วคนก็จะกลับมาใช้ใหม่นะครับเขายกตัวอย่างนะฮะว่า Amazon เนี่ยมี product ที่เรียกว่า Amazon Video on Demand นะครับคล้าย Netflix อย่างเงี้ยแหละเนาะเชื่อไหมครับว่าเขาเคย issue refund นะครับ issue refund ให้กับคนโดยที่คนไม่ต้องขอครับคือเขาส่งเมสเซจไปหาเรานึกภาพนะฮะเราเป็นคนคนหนึ่งที่ดูวิดีโอ Amazon อยู่แล้วรู้สึกว่าระหว่างทางเนี่ยวิดีโอมันก็ตะกุกตะกักแล้วก็โหลดช้าอะไรเงี้ยเสียอรรถรสนิดหน่อยนะครับดูจบแล้วก็คงจะแบบอ่ะสนุกดีหนังสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้คิดอะไรกับมันเยอะ Amazon ส่งเมสเซจไปครับส่งเมสเซจไปแบบนี้ฮะ We noticed that you experience poor video playback while watching the following rental on Amazon Video on Demand Casablanca นะครับหนังชื่อ CasablancaWe're sorry for the inconvenience and have issued you a refund for the following amount, $2.99 นะครับก็คือซื้อหนังไปคืนเงินให้ครับเพราะว่าดูจาก data แล้วประสบการณ์การ streaming ไม่ดีนะฮะ We hope to see you again soon เขาบอกเซอร์ไพรส์แบบนี้นะครับทำให้คนเนี่ยหลังจากที่ดูหนังแล้วก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรกับไอการที่มันแบบ play ช้าอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าชอบแพลตฟอร์ม Amazon เลยฮะแล้วก็กลับมาสั่งหนังซ้ำครับเพราะรู้ว่าแพลตฟอร์ม Amazon เนี่ยดู data แล้วดูแลอยู่อันนี้คือจะแข่งกับ Netflix แล้วคุณลองคิดดูว่าคุณจะทำ product สักอันแข่งกับ Netflix เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเขารู้ว่าคุณแคร์เนี่ย relationship มันจะเกิดก็สิ่งเหล่านี้แหละครับเรื่องของ refund ที่เอาลูกค้ามาก่อนนะอันนี้เสียเงินชัดๆเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยแหละครับที่เขาเรียกว่า customer first จริงๆนะครับไม่มีพูดถึงเรื่องเงินใดๆครับพูดถึงว่าเฮ้ยลูกค้าไม่พอใจ product เราไม่ได้ตอบโจทย์เขาในจุดที่เราควรจะเป็นในสิ่งที่ลูกค้าควรจะได้ก็คืนเงินนะครับหรือว่านี้ฮะมีคนได้ ได้เครดิตเงินคืนนะครับบอกว่า I just received notice of a $5 refund to my credit card for pre-order price protection. What a great way to do business. Thank you very much for your fair and honest dealing. อันนี้คือนโยบายการันตี low price นะฮะของAmazon นะครับแต่การันตี low price เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่า Amazon เนี่ยจะแบบโอ้โหมีอัลกอริทึมที่แบบ low price ตลอดเวลาถูกไหมครับมันก็มีคนที่สั่งของไปก่อนนะครับสั่งของไปเสร็จแล้วราคาตลาดมันลดลงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Amazon ก็ไม่ใช่ความผิดของ Amazon นะเพราะคนเขาก็ดูราคาตามนั้นแน่นอนแหละมีนโยบายการันตี low price แต่คุณจะเนียนๆไปก็ได้นะราคาของมันลงเอง Amazon issue 5เหรียญคืนให้ครับเงินไม่ได้เยอะเลยนะครับแต่คนแฮปปี้มากเพราะว่าโอ้โหนี่แฟร์มากเลยนี่ขนาดที่ฉันตัดสินใจซื้อเองไม่ใช่ความผิดของคุณคุณยังเอาตังค์มาคืนฉันนโยบาย refund low price guarantee ก็การันตีจริงๆนะครับแบบเป็นช่วง pre order สั่งไปราคาแพงกว่าที่ควรจะเป็นก็คืนเงินให้โดยที่ลูกค้ายังไม่ได้ร้องขอนี่เป็นอีกสิ่งนึงคือเป็นเซอร์ไพรส์นะฮะแล้วก็เนี่ยครับไอ Amazon Publishing นะครับที่ทำไอ Kindle เนี่ยที่ให้คนเขียนบทความแล้วก็เอาไปลง Kindle ได้เนี่ยนะฮะเขาบอกในอุตสาหกรรมหนังสือเนี่ยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ป้องบอกว่า low tech ประมาณนึงเลยเนี่ยปกติเขาจ่ายเงินกันสัก6เดือนครั้งอะไรแบบนี้เนาะก็นะเหมือนกับหนังสือกว่าจะทำเนาะกว่าจะส่งกว่าจะอะไรนะกว่าจะ recognize ตัวเลขกันได้เนี่ยเขาบอก industry standard เนี่ยจ่ายเงินประมาณ2ครั้งต่อปีนะก็เป็นเรื่องปกติ Amazon เนี่ยจ่ายทุกเดือนนะครับจ่ายทุกเดือนผมว่าอย่างแรกก็คือเรื่องของความใจกว้างเนาะแต่อย่างที่2ว่าเป็นเรื่องของการทำ digital transformation เพราะว่าเมื่อ data มันวิ่งหมดอยู่ใน cloud เนี่ยคุณดูตัวเลขได้หมดครับว่าใครจ่ายเงินซื้อขายเงินได้เท่าไหร่เงินมันวิ่ง flow ได้หมดมันสามารถแยกอัลกอริทึมได้หมดไม่มีกระดาษเลยไม่มีคนเลยเนี่ยมันก็สามารถทำได้เหมือนกันในโดยใช้เทคโนโลยีเนาะเห็นว่าเนี่ยการใช้เทคโนโลยีแบบเนี้ยมันก็มาทำให้โอเปอเรชันหลังบ้านมันลีนและ data มันวิ่งเร็วมันก็ตอบโจทย์ตัวคุณเองที่ได้ข้อมูลมาเร็วแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าและพาร์ทเนอร์คนด้วยที่ได้เงินเร็วด้วยอันนี้ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่ง เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่Amazon ให้ความสำคัญนะครับแล้วมีอันนึงที่ผมชอบนะเป็นคำพูดที่เขาบอกว่าตอนที่เขาตัดสินใจที่จะขายแล้วก็ทำ product ที่ชื่อว่า Kindle เนี่ยเขาชัดเจนนะเขาบอกว่า our business approach is to sell premium hardware at roughly break even price we want to make money when people use our device not when people buy our device we think this align us better with customers อย่าง product แบบ Kindle อย่างเงี้ยครับเขาก็ชัดเจนนะฮะว่าเขาไม่ได้อยากจะทำเงินจากตัว Kindle ตัว Kindle เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากนะครับแต่ราคาไม่แพงเหมือนขายเอากำไรนิดหน่อยแต่เขาอยากให้เขาได้กำไรก็ต่อเมื่อคนซื้อหนังสือใน Kindle ครับเพราะเมื่อคนซื้อหนังสือคือการใช้ productเมื่อใช้ product เห็นประโยชน์ของมันเขาอยากได้กำไรจากตรงนั้นมากกว่ากำไรตอนที่คนซื้ออุปกรณ์ไปอุปกรณ์เนี่ยเป็นแค่เครื่องมือทำให้คนสามารถจะเสพคอนเทนต์ได้ที่บ้านนะครับแล้วถ้าเกิดอุปกรณ์มันตอบโจทย์เนี่ยคนก็ต้องซื้อคอนเทนต์แล้วเขาควรจะทำเงินจากตรงนั้นมากกว่าตอนอุปกรณ์ถ้าเกิดคอนเทนต์มันไม่ดีซื้ออุปกรณ์ไปแล้วได้กำไรเยอะแต่ว่าของนั้นทิ้งไว้ที่บ้านไม่ได้ใช้ก็ไม่ใช่ customer experience ที่ดีอะไรแบบนี้อันนี้คือวิธีคิดเนาะผมว่า business model แบบนี้อนาคตจะมีเยอะนะฮะเรื่องของ IoTการที่ให้อุปกรณ์คนไปติดตั้งไว้ที่บ้านนะครับแล้วเราเก็บ data แล้วก็ตอบโจทย์เขาระหว่างที่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะคิดเป็น subscription model อะไรว่าไปเนาะแต่ไอ้ฮาร์ดแวร์เนี่ยฟรีมีคนเริ่มทำแล้วนะฮะพวก IoT ต่างๆนะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประกันเองหรืออะไรหลายๆอย่างก็ลองตามไปดูได้นะครับ business model พวกนี้ที่เล่าเนี่ยเหมือนจะเป็นเรื่องใหม่นะที่เล่าให้ฟังวันนี้ Amazon ทำมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็แนวคิดเนี่ยมีมานานมากแล้วคือเริ่มกับ customer first จริงๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe 8บรรทัดครึ่ง podcast ด้วยนะฮะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับวันอาทิตย์นะฮะไม่ใช่วันเสาร์นะอาทิตย์นี้ผมจะมีไลฟ์เล่าหนังสือเต็มๆอีกหนึ่งเล่มครับเป็นหนังสือที่ตอนนี้คนพูดถึงเยอะมากนะครับเป็นหนังสือที่เพิ่งแปลออกมาแต่จริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเขียนมาสัก4ปีแล้วมั้งครับผมอ่านมา4ปีแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า AI Superpower นะครับเป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณไคฟูลีนะฮะก็เคยทำอยู่ Google นะครับแล้วด้าน AI แล้วก็มาเป็น Venture Capคนเก่งเลยครับในเมืองจีนนะครับพูดถึงเรื่องของการพัฒนา AI ในเมืองจีนเทียบกับอเมริกานะฮะเล่มนี้มันมากนะครับตอนนี้ผมไปอเมริกาเนี่ยเพื่อนๆผมที่ทำงานใน Facebook ที่อเมริกาเนี่ยบอกว่าhead ของทีม AI ของที่ Facebook เนี่ยแนะนำให้อ่านให้ทุกคนอ่านหนังสือเล่มนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับแปมไทยพิ้งพอดแคสต์ครับสวัสดีครับ